Toivotan hyvää adventtia myöskin omasta puolestani teille kaikille. Adventtihan merkitsee saapumista. Tämän kuninkaan, josta laulajat tässä lauloivat näissä ihanissa lauluissa, hänen saapumistaan me odotamme. Luen toisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta luvun alusta. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljestyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tämä päivä puhuu Jeesuksen tulemuksesta ja me elämme siis hänen tulemuksensa odotuksen aikaa. Luterilaisissa kirkoissa on puhuttu ja puhutaan maailman lopusta ja viimeisestä tuomiosta näinä aikoina. Joillakin on sellainen käsitys, että me helluntalaiset olemme maailmanlopun julistajia. Tiedän, mistä tuollainen käsitys on syntynyt, mutta se ei pidä paikkaansa. Maailman loppuun on vähintään 1000 vuotta, että ollaan ihan rauhassa siinä suhteessa. Kun Raamattu puhuu maailman lopusta, niin se on ehkä vähän väärin käännetty. Pitäisi olla aikakauden loppu. Tuo kreikankielinen sana aion tarkoittaa nimenomaan aikakauden ajanjakson loppua. Ja se voi tietysti olla jo lähempänä. Kun tässä Raamatun kohdassa puhuttiin Kristuksen tulemuksesta, niin se voi tarkoittaa 2 asiaa. Seurakunnan ylösottoa ja sitten hänen 2. tulemustaan vihanajan lopulla. Ja kun tässä mainittiin kokoontumisestamme hänen luoksensa tykönsä, niin tämä kokoontuminen Jeesuksen luokse tarkoittaa seurakunnan ylösottoa. Sillä sinä päivänähän me kokoonnumme hänen luokseen, kun hän tulee ylös pilviin ja meidät temmataan sinne. Nämä jakeet 1-8 puhuvat kummastakin tapahtumasta. Ne puhuvat ylöstempauksesta ja ne puhuvat myöskin Jeesuksen 2. tulemuksesta vihanajan lopulla. Mutta nämä jakeet puhuvat myöskin siitä, mitä näiden 2 tulemuksen, ylöstempauksen ja toisen tulemuksen välillä tapahtuu, eli antikristuksen ajasta. Ja sitten tässä puhuttiin myöskin 4. Herran päivästä. Ensiksi tästä ylöstempauksesta. Paavali puhuu kolmessa jakeessa tässä luetussa tekstissä tästä ylöstempauksesta. Tuossa ensimmäisessä jakeessa, kun puhuttiin kokoontumisesta me hänen luoksensa, se oli ensimmäinen. Ja sitten seitsemännessä jakeessa, kun sanotaan, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Joka pidättää. Se pidättävä tekijä otetaan pois. Ja sitten ja kuudennessa jakeessa myöskin sama asia, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. On ajateltu monia asioita tästä, mikä pidättää antikristuksen ilmestymistä. Toiset ovat sellaista toiveajattelua tai luuloja, arveluja, mutta yksi asia on kuitenkin Raamatun ilmoitus. Jotkut ovat ajatelleet, että laki, yhteiskuntajärjestys on se, joka pidättää antikristuksen tulemista. Mutta sitä ei temmata pois eikä oteta pois. Se on vain arvelua. Joku on arvellut, että pyhä henki on se, joka pidättää antikristuksen tuloa. Mutta tästäkään ei Raamattu puhu mitään. Pyhää henkeä ei temmata pois, vaan pyhä henki toimii vielä vihan aikana, antikristuksen aikana ihan selvästi. Siitä on monia monia todisteita Raamatun kirjoituksissa, mutta ei ainoatakaan mainintaa, joka sanoisi, että se otettaisiin pois maan päältä. Mutta seurakunta on asia, joka on luvattu ottaa pois, ja se on oikea vastaus tässä. Ja kun kuudes jae sanoo, Paavali kirjoitti tessalonikalaisille, että te tiedätte, mikä pidättää, niin tessalonikalaiset siis tiesivät 2000 vuotta sitten, mikä tämä pidättävä tekijä on. Ja minusta tuntuisi perin oudolta ja merkilliseltä, jos me emme tietäisi tätä asiaa, kun Tessalonikassa tiesivät sen 2000 vuotta sitten. Kun meillä on ei ainoastaan ensimmäinen tessalonikalaiskirje, vaan toinen, ja meillä on koko Uusi testamentti ja Vanha testamentti. Meillä on enemmän kirjoituksia kuin tessalonikalaisilla on, tai oli. Ja sen tähden kai meidän pitäisi tietää, mikä pidättää. Se on niin voimakas tekijä, joka estää laittomuuden ilmestymistä. Ja seurakunta on asia tässä maailmassa, joka estää laittomuutta. Seurakunta on totuuden pylväs ja perustus Raamatun kirjoitusten mukaan. Seurakunta on Kristuksen ruumis täällä maan päällä. Ja sen tähden se on tarpeeksi väkevä ja voimakas tekijä, joka pidättää antikristuksen ilmestymistä. Miljoonia uskovaisia, satoja miljoonia uskovaisia. Ja nämä uskovaisten rukoukset, Jumalan palvonta, Pyhän Hengen vaikutus tässä seurakunta-ajassa ja Pyhän Hengen ajassa. Ja tänä aikana, ystävät, on uskovaisia enemmän kuin koskaan ennen. Ja uskoa tässä maailmassa on enemmän kuin koskaan ennen. Kun valtavat herätykset pyyhkivät eri puolilla maailmaa. Tämä on seurakunnan aikaa ja tämä seurakunta pidättää. Kun tämä este tulee poistettua, niin sitten antikristus ilmestyy. Ja Raamatun selvä ilmoitus tässä asiassa onkin, että seurakunta temmataan pois. Siitä puhutaan tessalonikalaiskirjeessä monessa kohden. Se pelastetaan tulevasta vihasta. Tämä on Raamatun ilmoitus. Seurakunta otetaan, seurakunta temmataan. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä Paavali jo kirjoitti tälle Tessalonikan seurakunnalle näin: odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja sitten tuo ihana kohta neljännessä luvussa, jossa jakeesta 13 eteenpäin Paavali kuvailee juuri tätä tapahtumaa hyvin pitkästi, seurakunnan ylösottoa, tuo niin tärkeä ja rakas Raamatun kohta. Ja näin ollen tessalonikalaiset, heidän olisi pitänyt tietää tämä asia, jota tietysti Paavali tässä yhteydessä, kun luimme tuon tekstin, niin vähän ihmetteli, kun heillä oli asiat hieman sekaisin tässä suhteessa. Seurakunta siis otetaan pois ennen vihaa. Paavali puhui myöskin tästä toisesta tulemuksesta, eli vihan ajan päättyessä tapahtuvasta Jeesuksen tulemuksesta, joka on varsinaisesti toinen tulemus. Ensimmäinen oli Jeesuksen tulemus vapahtajana ja kärsivänä vapahtajana, kun hän syntyi maailmaan. Se oli hänen ensimmäinen tulemuksensa. Hän tuli maan päälle ja vietti täällä noin 33,5 vuotta. Toinen tulemus tapahtuu myöskin maan päälle, mutta seurakunnan ylösotto, ei, siinä yhteydessä ei Jeesus tule muuta kuin pilviin, niin kuin Raamattu tuossa tessalonikalaiskirjeen kohdassa selvästi sen ilmoittaa. Ja tuossa toisessa tulemuksessa niin sitten tapahtuu se, että peto, antikristus, joka seurakunnan ylösoton jälkeen ilmestyy, niin hänet sitten Jeesus surmaa tulemuksensa ja tulemuksessaan ja suunsa henkäyksellä. Sitten tämä luettu teksti puhui myöskin antikristuksen ajasta. Luopumus tapahtuu. Laittomuuden ihminen ilmestyy, eli juuri tämä antikristus, jota tässä kutsuttiin kadotuksen lapseksi, vastustajaksi, joka menee niin pitkälle, että asettuu Jumalan temppeliin sinne Jerusalemiin, joka silloin on, ja julistautuu jumalaksi. Ja sitten kuvataan, kuinka hänen tulemuksensa tapahtuu saatanan vaikutuksesta valhein, tunnusmerkein ja ihmein, vääryyden viettelyksillä ja väkevällä eksytyksellä. Sellainen on sielun vihollisen lähettämän antikristuksen ilmestyminen. Mutta muistakaa, vasta sen jälkeen, kun seurakunta on otettu ylös, seurakunnan jälkeen. Älköön ketään tämä Raamatun kohta pelottako, vavisuttako, järkyttäkö, koska se tapahtuu vasta seurakunnan jälkeen, tämä valheen lapsen ilmestyminen, kadotuksen lapseen ilmestyminen ja tämä erittäin väkevä eksytys. Se eksytys ei ole nyt maailmassa, se on seurakunnan jälkeen tämä väkevä eksytys. Sitten Paavali puhui tässä yhteydessä Herran päivästä, joka on tuleva. Tessalonikalaiset luulivat, että se oli käsillä. Mutta Paavali opettaa, että se päivä ei tule ennen kuin luopumus tapahtuu, kadotuksen lapsi ilmestyy, siis tämä antikristus ilmestyy. Ja näin hän pisti järjestykseen näitä asioita tessalonikalaisten mielissä. Hän oli niistä puhunut heille käyntinsä yhteydessä, mutta ne olivat taas unohtaneet sen asian, niin kuin me monta kertaa teemme. Ensin luopumus tapahtuu ja sitten antikristus nousee valtaan ja sitten hän menee vielä julistautuu jumalaksi ja sitten hänet surmataan ja sitten tulee Herran päivä. Mikä on Herran päivä? Se on päivä eikä yö. Se on valkeus eikä pimeys. Meillä on monilla sellainen käsitys, kun luemme huolimattomasti Raamattua, että Herran päivä on kaikkein synkin ja pimein ja onnettomin tapahtuma. Se on kauhistuttava asia. Ei Jumala, joka antaa päivälle nimen Herran päivä, niin voi tehdä siitä sellaista synkkää ja pimeätä, vaan se on valoisa päivä. Jos tavallinen päivä on valoisa päivä, niin kai nyt Herran päivä on myönteinen asia ja valoisa asia. Voit lukea vaikka Sakarian kirjan lukua 14, niin siinä selvästi kuvataan Herran päivää. Tuon luvun otsikkokin on Herran päivä. Siinä mainitaan tuo päivä 8 kertaa. Herran päivä 1 kerran ja tänä päivänä sanonta 7 eri kertaa. Ja sitten siitä kuvataan, mikä tämä päivä on. Luku alkaa, katso, Herran päivä on tuleva. Sitten saalista jaetaan. 3. jae sanoo, että Herra on lähtevä liikkeelle tuona päivänä. Herra lähtee siis liikkeelle. Sitten 4. jae sanoo, että sinä päivänä hänen jalkansa seisovat Öljymäellä. Eli sinä päivänä Jeesus tulee Öljymäelle, me tiedämme sen. Ja Öljymäki halkeaa kahtia, tässä kerrotaan siitä. Ja 5. jae taas huutaa, että Herra minun Jumalani tulee, ja kaikki pyhät sinun kanssasi. Eli kun Herran päivä tulee, niin pyhät on Jeesuksen kanssa. Eli me olemme hänen kanssaan, jotka on nostettu jo ylös 7 vuotta aikaisemmin. Nyt he tulevat yhdessä hänen kanssaan. Ja se on oleva yhtä mittaista päivää. Mutta 6. jae sanoo, sinä päivänä ei ole valoa, loistavat tähdet sammuvat, Mutta sitten heti riennetään sanomaan, mutta se on yhtä mittaista päivää. Juutalaisten päivä alkoi illasta, pimeästä. Mutta ei se pelkkää pimeyttä ollut, vaan se päättyi seuraavaan pimeään kohtaan. Eli tämä Herran päivän kuvaus, aivan kuin alkaa Jeesuksen tulemuksella, jossa tuo maailman pimeys murskataan ja hävitetään, antikristus tuhotaan. Ja siinä ja Harmagedonin sota käydään, kansoja tuhotaan, nuo sotalaumat, joista hyvin tiedätte Raamatun kertovan. Mutta sitten alkaa tämä ihmeellinen päivä. 9. jae sanoo, Herra on oleva koko maan kuningas sinä päivänä. Ja edellinen jae sanoo, sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista. Ja sitten näin on tapahtuva kesät ja talvet. Se päivä sisältää kesiä ja talvia. Ja, sinä, ja Jerusalemin temppelistä vuotaa nuo virrat, joita Hesekielkin kuvailee ihan kirjaimellisesti. Sitten palataan jälleen sen päivän alkuun, eli siihen pimeään iltahetkeen, josta se alkaa. Mutta heti sen jälkeen riennetään kuvaamaan tuota päivää, että pakanakansan tähteet tulevat Jerusalemiin palvelemaan Jumalaa. Ja jakeessa 20, sinä päivänä on kirjoitus hevosten kulkusissa, että pyhitetty Herralle. Ja padat Herran temppelissäkin on pyhitettyjä Herralle. Sinä päivänä ei ole kaupustelijaa, sanotaan luvussa 21 Herran temppelissä. Herran päivä on valoisa asia, se on ihana asia, se on aika, jota me odotamme. Mutta tessalonikalaisilta nämä asiat meni vähän väärään järjestykseen. He luulivat, että tämä Herran päivä nyt tulee, eli se tuhon päivä, se Harmagedon, jota jo tänäkin päivänä monet saarnaavat pääasiassa, niin että se oli nyt jo ihan edessä tuossa, ja pelkäsivät ja vapisivat. Eivätkä muistaneet, että sitä ennen tapahtuu kokoontuminen Jeesuksen luokse, että meidät pelastetaan tulevasta vihasta. Ja sitten antikristus ilmestyy ja sitten alkaa Herran päivä. Tämä on tessalonikaiskirjeen selvä järjestys. Raamattu puhuu kolmesta päivästä, jotka on erityisiä päiviä, jotka on hyvä muistaa. Puhutaan Kristuksen päivästä. Se on se päivä, kun seurakunta otetaan ylös. Se on Kristuksen päivä. Sitten on Herran päivä. Se on tuhatvuotinen valtakunta. Se on päivä, se on ihana jakso, josta esimerkiksi Pietari kirjeissään toisen kirjeen kolmannessa luvussa ja jakeessa 10 sanoo näin. Mutta Herran päivä on tuleva, niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Nyt jos luetaan tämä Raamatun kohta taas huolimattomasti, niin yhdistetään tämä, että juu Herran päivänä tapahtuu sitten maapallon hävittäminen. Eihän se niin ole. Herran päivä tulee, niin silloin, eli sen jälkeen, tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, kun luette ilmestyskirjaa 20 ja 21 ja niin edelleen, niin se osoitetaan selvästi. Siellä on ihan tarkka järjestys. Silloin, sen jälkeen alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Ja sitten alkaa tämä kolmas päivä, eli Jumalan päivä, jae 12 samassa luvussa. Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Ja taas on luettava tarkkaan Jumalan päivän tulemista, eli sen tulemisen johdosta tai sitä ennen siinä, niin taivaat hajoavat. Eli tämä tuhatvuotinen Herran päivä tämän maan polttamisen jälkeen vaihtui iankaikiseksi päiväksi, Jumalan päiväksi, uuden taivaan ja uuden maan vaiheeksi. Ja sitä päivää me odotamme, ja siihen koko tämä Raamattu tähtää. Ja on se hyvä, jos meidän mielissämme nämä asiat, ystävät, olisi järjestyksessä. Mutta Tessalonikassa ei ollut, niin kuin ei ole kai monien mielissä tänäkään päivänä. Ja sen tähden on paljon pelkoa. Ja nyt tuohon pelkoon Paavali puuttui tässä luetussa tekstissä. Että et anna minkään peljästyttää. Mielen maltti meni siellä Tessalonikassa. Tuli vääriä sanomia ja profeetioita. Ja vääriä tietoja. Ei mikään peljästytä niin paljonkaan ihmisiä kuin tietämättömyys. Tietämättömyys saa aikaan epävarmuutta ja pelkoa. Se antaa pelolle sijaa ja luuloille. Ja sitten kaiken näköiset eksyttäjät ja väärät opettajat ja viettelijät niin saavat järkytettyä ihmisten mieltä. Jos sinulla on edessäsi ulkomaan matka jonnekin uuteen, jos et koskaan ennen käynyt, niin sinä pelkäät sitä matkaa. Sinä pelkäät sen tähden, että kun sä et yhtään tiedä, mitä siellä oikein tulee. Kun minäkin Etelä-Amerikkaan menin näiden ystävien luokse, niin kyllä vähän pelkäsin. Erilaisia lentokenttiä, lentokoneen vaihtoja, ylimannerten merien lentämistä. Että miten siellä oikein pärjätään? Niin. Kun ei tiedä, mitä siellä on edessä, niin pelkää. Mutta sitten jos menisi toisen kerran, niin jo vähän tietäisi. Ja kun menee useamman kerran, niin se on jo rutiinia eikä pelkää yhtään, kun kerran tietää. Eli se tietämättömyys aiheuttaa pelkoja. Tietämättömyys altistaa meidät kaikennäköisille harhoille, ja harhat luovat sitten myöskin taas osaltaan tätä pelkoa. Nyt oli kolme asiaa, joita Paavali tässä mainitsi, jotka järkyttivät tessalonikalaisia. Hän puhui, että te anna minkään hengen eksyttää. Sitä puhui sanasta ja sitten muka hänen lähettämästään kirjeestä, jonka joku kirjoitti. Henki, mitään Paavali sillä tarkoitti? Mahdollisesti jotakin hengen sanomaa, joka tuli, joka järkytti ihmisten mieltä. Ja tällaisia hengen sanomia saattaa kuulua tänäkin päivänä, jotka järkyttävät. Mutta hengen sanomat eivät pitäisi olla sellaisia, jotka järkyttävät ihmisten mieliä. Sanottakoon se nyt tässä. Sen pitäisi olla rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Näin Raamattu opettaa. Eikä ihmisten järkyttämiseksi. Sitten jos jollekin pitää joku järkyttävä sanoma sanoa, niin se pitäisi sitten mennä sanomaan henkilökohtaisesti, ettei se järkytä niitä, joille se ei kuulu. Ainakin Vanhassa testamentissa me näemme tämän kaltaisia. Sinne mentiin henkilökohtaisesti sanomaan asianomaisille. Mutta voihan olla, että väärä henkikin vaikutti. Ja kyllähän paholaisen henki haluaa järkyttää ja pelotella meitä kaikenlaisilla asioilla, jos ei mulla, niin maailman lopulla. No sitten siellä tuli joku sana, ehkä joku väärin tulkittu Raamatun kohta, joka järkytti ihmisten mieliä. Otetaanpa esimerkki. Tällainen Raamatun kohta. Kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja tämä Raamatun kohta usein meille saatetaan julistaa ja osoituksena siitä, että juu, koko kristikansa nukkuu. Kaikki Jumalan lapset nukkuu. Nekin, jotka yrittää valvoa, niin nekin siellä nukkuu. Eli tilanne on seurakunnan ylösotossa tämän näköinen, että kaikki nukkuu. Ölympölyä. Enkä äsken juuri sanoin, että ei koskaan ole niin paljon ollut herätyksiä kuin tänä päivänä. Ei koskaan niin paljon uskovaisia kuin tänä päivänä. Ei koskaan niin paljon uskoa kuin tänä päivänä. Se on sitä eri asia, jos sinä nukut kuorsaan rauhassa. Mutta valvovat Jumalan lapset eivät nuku ja he ovat valveilla. Kun ihmisen poika tulee, ei tässä viitata seurakunnan ylösottoon, löytäneekö hän uskoa maan päällä. Katsokaa, se viittaa siihen aikaan, kun Jeesus tulee toisen kerran Öljymäelle. Seurakunta on otettu ylös, ne kymmenet, sadat miljoonat uskovaiset. Ja sitten vaikka on herätyksiä tullut, Antikristus on käynyt niiden kimppuun ja tappanut. Mutta ei tätä saa soveltaa seurakuntaa, eikä sillä Raamatun kohdalla saa meitä peloitella. Joku teki sen tempun, että kirjoitti Paavalin nimissä kirjeen vielä tessalonikalaisille ja pelotteli näillä asioilla. Näitä pelottelukirjeitä muuten on tänäkin päivänä aika paljon, niitä törmää. Ja yksi tuntomerkki on se, että ne on nimettömiä. Kun ei uskalleta laittaa omaa nimeä sinne alle, kun toisia oikein säikytellään ja pelotellaan näillä lopuajan tapahtumilla. No roskakoritavaraa, kuulkaa ystävät, sellaiset. Älä koskaan levittele sellaisia kirjeitä. 1980-luvun alussa, siis 10 vuotta sitten, elettiin oikein voimakkaasti näissä lopunajan tunnoissa. Silloin tuli kirjoja ja kirjeitä ja ennustuksia ja laskelmia ja kasetteja pyöriä, niitä kuunneltiin. Ja siellä sanottiin, että ylösotto tapahtuu ihan kohta, tämän vuosikymmenen aikana nyt, joka alkaa. Vihan aika alkaa ja tuotinen valtakunta alkaa. Minunkin kirjahyllyssäni, kun minä niitä keräilen, niin siellä on monta kirjaa. Kävin niitä tuossa ihan huvikseni läpikin, kun ennustettiin tälle vuosikymmenelle, joka nyt loppuu tässä ihan muutaman päivän sisällä, niin kaikki nämä asiat. Piti vuonna 81 tapahtua jotakin. Piti 83, mutta ei tapahtunut, niin 84. Sitten 5, 6, 7, 8, 9 ja niin edelleen. Eikä mitään ole sellaista tapahtunut. Sen piti olla maailman kohtalo vuosikymmen, mutta eipä ollutkaan. No nyt kun alkaa 90-vuosiluku, niin kukaan ei ole uskaltanut sitten kirjoittaa, että tämä on maailman kohtalon vuosikymmen. Mutta nuo ennustukset perustuivat vääriin Raamatun tulkintoihin. Ja jos joku muistaa, niin siellä 80-luvun alussa minä tältä paikalta niin kohtalaisen voimakkaasti jyrisin näitä kaikkia ennustuksia vastaan. Minä en uskonut. Minua ei tietysti järkyttäneet, mutta järkyttivät varmaan ehkä monia. Väärin laskentatapoihin. Otetaanpa esimerkiksi se kohta. Katsokaa Jeesuksen puheesta, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia muita puita, kun te näette puhkeavan lehteen, niin kesä on lähellä. No niin, viikunapuu on Israel, se itsenäistyy 1948. Se sukupolvi ei siis katoa, että näkee kaiken tämän. Raamatun sukupolvi 40 vuotta, 1948 plus 40 vuotta on 1988. Eli vuonna 1988 tuhatvuotinen valtakunta alkaa. Tämä oli sen ajan sanomaa. No nyt kaikki on hiljaa tässä asiassa, kun ei ole mitään tapahtunut eikä ole alkanut. Väärin tulkittu Raamatun kohta. Ensinnäkään siinä ei sanota, että viikunapuu on Israel. No se voi tietysti olla Israelin eräs kuva, mutta kun Jeesus sanoi, että katsokaa sitä ja muita puita, kun te näette lehdet puhkeavan silmut, niin siitä te tiedätte, että kesä on lähellä. Eli nämä lehdet ja silmut osoittaa, kun ne alkaa puheta, että kesähän tästä tulee, eikö niin? Ja sitten Jeesus sanoo, kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, eli Matteus 24, ne merkit, joita Jeesus siinä kuvailee, kun te näette näiden merkkien tapahtuvan, nämä on niitä lehtiä ja silmuja, niin silloin te tiedätte, että kesä on lähellä. Ja tämä sukupolvi, joka näkee ne merkit, niin se ei katoa. Mutta me ei olla vielä niitä merkkejä nähty. Sen tähden me voidaan vielä kadotakin tästä hyvässä lykyssä. Mutta en minä sano, etteikö me voida nähdä niitä, älkää kukaan nyt ymmärtäkö minua väärin tässä. Mutta Raamattua ei saa selittää väärällä tavalla ja sitten aiheutetaan kaikennäköisiä pelkoja. Siellä oli hullunkurisia, mielivaltaisia selostuksia, laskentatapoja. Kolmas Mooses 26, kun siellä oli 4 kertaa mainittu 7-kertainen kirous, niin päästiin sitten näille vuosikymmenelle, kun 4 × 7 on 28, ja sillä kerrottiin Israelin vanhimpien määrä 70, niin päästiin vuoteen 1960. Eli siitä saatiin se 1960, ja kun Jeesus sen sitten vaikutti 30 vuotta, niin siihen sen lisätään, niin se on vuosi 1990. Eli kohta se täyttyy. Tai kun Jeesuksella oli 5 haavaa, niin sillä kerrottiin sitten Hesekielin 4. luvussa mainitut syntivelan vuodet 390 vuotta, niin päästiin 1950, siihen lisätään Jeesuksen ikä noin 30 vuotta, niin päästään sitten 1980. Eli se kohtalo vuosikymmenen on 80 ja 90 välillä. Yksi erittäin hämäävä selitystapa on se, mitä toisessa Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa. Kolmannessa luvussa ja kesä 8, mutta yksi, älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Tässä ei sanota, että yksi päivä on 1000 vuotta, tai niin, 1000 vuotta. Siinä sanotaan näin, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta. Eli yksi päivä Herralle, tai 1000 vuotta, on Herralle niin kuin yksi päivä. Herralle, jolla ei ole alkua eikä loppua, jolle aika ei merkitse mitään. Hänelle se on, mutta ei se meille ihmisille ole. Se on vaan Herralle, Herran edessä. Ja sen tähden ei sopinut ollenkaan ihmetellä, jos asiat vähän viipyivät, koska Herralle 1000 vuotta on niin kuin yksi päivä ja yksi päivä niin kuin 1000 vuotta. Mutta meillähän se on aika pitkää. Ja sen tähden sitten luomisen 6. päivästä on tehty oppi. 6 päivää on 6000 vuotta, ja sitten tulee Herran sapatti, se 7. päivä. Juu, se on se 7000. vuosi. Eli vuonna 2000 tulee 6000 vuotta täyteen, ja sitten alkaa se sapatti, 7000. vuosi. Tämä on aika väärin. Ensinnäkin juutalaiset eivät ole päässeet laskuissaan, kun ne on laskeneet maailman luomisesta, niin lähellekään vielä 6000 vuotta. Jotkut laskelmat tulee sitten aika lähelle 6000 vuotta, mutta erittäin tarkat laskelmat ovat laskeneet, että nyt on jo luomisesta kulunut Raamatun kronologian mukaan 6190 vuotta. Eli olemme jo 190 vuotta sivuttaneet, kuulkaa, sen 6 päivän. Nyt pitäisi olla jo 1000-vuotinen valtakunta pitkällä, mutta eipä vaan ole. Näistä voisimme puhua paljonkin tämänkaltaisista, mutta älkäämme antako tämänkaltaisten laskutapojen itseämme pettää. Nyt on vuosi 1990 alkamassa. Me odotamme Jeesuksen tulea, me odotamme ylösottoa. Mutta ei se, ystävät hyvät, kyllä liiku näihin meidän ajanlaskuihimme ja vuosikymmeniin. Nyt ei ole, niin kuin sanoin, tullut montakaan kirjettä. Minulle tuli kyllä monisteita, jossa Danielin kuvapatsasta on mitattu milleillä ja senteillä ja muutettu ne sitten vuosiksi. Ja siinä oli se kahtia jako Saksankin näkyvissä. Mutta mikä vika on tuommoisessa, kun ruvetaan mittaamaan Danielin kuvapatsasta ja milleillä ja sitten muutetaan ne vuosiksi ja saadaan sitten meidän ajan historiaa? No se on niin päin mäntyä kuin ikinä voi olla. Minkä tähden? Danielin kirjassa on Danielin kuvapatsa selitetty. Ja kun se kerran on siellä selitetty, niin älköön kukaan menkö mittailemaan senttimetrin mitalla ja muuttamaan senttejä tai millejä vuosiksi. Turhaa touhua. Ja kaikki ne ennustukset, jotka on siihen kuvapatsaaseen tällä tavalla saatu, ne ei ole pitäneet paikkansa näinä päivinä. Monet tarkastelee nyt tätä nykyajan liikehdintää sosialistisissa maissa ja pelkäävät. Minustahan se on pelkästään vaan myönteistä koko homma, eikö niin? Johan se hyvä, kun ihmiset saa vapauden. Niin. Se pakkovalta, jolla heillä vuosikymmeniä on hallittu väkisin, niin vihdoinkin murtuu. Mitäs ihmeen pelkäämistä se on? Eihän se ole mikään maailmanlopun merkki, jos ihmiselle menee vähän paremmin ja vapautuvat, että uskonnonvapauskin tulee, pääsevät uskovaiset vankiloista pois. Sehän on ihan hyvä asia. Tai jos siellä pari presidenttiä nyt laivalla yrittävät keskustella sitten maailman rauhasta, niin ei se ole mikään maailmanlopun merkki. Se on ihan hyvä, kun keskustelevat rauhasta. No eikös Raamattu sano, että rauha, kun ne sanovat, niin ei ole mitään hätää. taas väärin tulkittu Raamatun kohta, sekin viittaa Herran päivään. Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun kohta, 1. Kun 4. luku puhui seurakunnan ylösotosta, niin 5. luku aloittaa puhua sitten Herran päivän tulemisesta. Ja se on, kaikki tapahtuu seurakunnan jälkeen. Emme kerkiä siihen Raamatun kohtaan sen enempää. Me lähestymme vuotta 2000. Vuosi 2000 on maaginen luku, joka saa sitten meidän mielikuvituksemme liikkeelle. Kuulkaa, kun se vuosiluku lähestyy, niin kyllä on ennustaja eukkoa ja ukkoa, kuulkaa, paljon. On. Jos kerran 80-luku sai sellaisen määrän liikkeelle, niin kyllä sitten on vipinää. Ja kyllä teitä säikytellään ja pelotellaan ja meitä. Me tuijotamme ihmisinä tuommoisiin lukuihin. Ja ajattelemme, jotkut sanoneet, että sitten alkaa se tuhatvuotinen valtakunta vuonna 2000. Minä sanon nyt teille, että ei ala. Ei ala. Koska se perustuu siihen teoriaan, että yksi päivä on 1000 vuotta. Se olisi kovin yksinkertaista. Olisi jälleen yksi ennustus, joka ei tule pitämään paikkansa. Se on juuri sitä, mitä Raamattu sanoo, että ei määrähetkiä aseteta. Niistähän varoitetaan meitä. Jumalan valtakunta pistettäisiin kovin inhimillisiin puitteisiin, tämän puutteellisen ajanlaskun puitteisiin, jossa on vielä suuri virhekin kaiken lisäksi. Jos Jumala nyt ajattelisi näin, että Kristuksen syntymästä, poikansa syntymästä Betlehemissä, niin siitähän mittaa 2000 vuotta ja sitten alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Niin ystävät, se pitäisi olla sitten jo aika tässä meidän näkyvissämme, sillä ajalaskussa on 7 vuoden virhe. Nyt pitäisi olla, kun siirrytään 1990, niin tarkkaan olisi 1997. Nyt olisi jo kovin kiire, että se vuonna 2000 alkaisi se Jumalan valtakunta, kun siinä on 7 vuoden viha-aikakin vielä välissä. Nyt pitäisi meidän olla just keskellä vihan aikaa. Mutta ei täällä Suomessa ainakaan mitään viha-aikaa ole. Täällä on aika lokosat oltavat, eikö niin? Me elämme mielenkiintoista aikaa, mutta älkäämme näihin vuosilukuihin perustako näitä käsityksiä. Mikä on nyt sitten se meidän asenteemme näinä aikoina? Kun ei saa pelotella, teitä ei saa pelotella, Raamattu on kieltänyt, ei sanalla, eikä kirjeellä, eikä hengellä. Eikä saa järkyttää. Eikö se olisi hyvä, kun vähän peloteltaisiin ja järkytettäisiin, niin ihmiset pysyisivät paremmin uskossa ja toiset tulisi uskoon. Mutta mikä se sellainen usko on, joka pysyy voimassa tai alkaa siitä, että ihmisiä oikein pelotellaan? Pelko luo vain pelkoa. Eihän siitä mitään rakkautta synny, rakkautta Jeesusta kohtaan. Ei ystävät uhkailu vihan ajalla, eikä edes puhuminen ylös tempauksestakaan, niin saa olla se, joka saa meidät sitten Jumalaa rakastamaan. Ei, hyvät ystävät. Sellainen uskovaisuus ei ole paljonkaan arvoista, joka pelosta, näiden lopun aikojen pelosta, niin sitten suostuu olemaan Jeesuksen lapsi. Mutta jos tätä pelkoa ei olisi, niin käpsis omille teilleen. Ei uhkailu ja pelottelu synnytä rakkautta, vaan rakkaus synnyttää rakkautta. Kun me näemme Jeesuksen rakkauden meitä kohtaan, niin se saa meidät rakastamaan. Kun hän rakastaa meitä, ja me sen käsitämme ja ymmärrämme, niin mekin haluamme rakastaa häntä. Ja se on aina, ystävät, vapaaehtoista. Eikä koskaan mitään pakkoa. Meidän tulee olla, ystävät, valmiita aina. Vaikka me mitään lopun ajan merkkejä näkisikään, niin meidän tulee olla valmiita tänään. Eräs turisti oli Italiassa Komojärven läheisyydessä katsomassa erästä linnaa. Vanha ystävällinen puutarhuri näytti näitä linnan puistoja, kaunista puistoa. Puutarhurin puheesta kävi selville, että tämä linnan isäntä ei vuosikausiin ollut käynyt siellä paikkakunnalla. Niinpä hän kysyi, että kuinka pitkä aika siitä isänän vierailusta on. No siitä on 12 vuotta. No kirjoittaako hän teille mitään toivomuksia? Ei. No mistä te saatte nämä ohjeet? No hänen asiamieheltään Milanosta. Käykö hän sitten täällä tämä asiamies? Ei. No käykö kukaan tarkastamassa tätä linnaa ja puutarhaa? Ei kukaan. Ei muuta kuin turistit käy. Ja turisti ihmettelee. Ja kuitenkin te pidätte tämän puutarhan ja linnan siinä kunnossa, niin kuin teidän isäntänne tulisi jo huomenna. Silloin tämä puutarhi sanoi, että ei huomenna, vaan tänään. Isäntä, joka ei koskaan käynyt, niin puutarha ja linna oli siinä kunnossa, että tänään se on valmis, jos isäntä tulee. Mikä on Jumalan puutarha? Seurakunta. Me olemme Jumalan puutarha. Me olemme Jumalan viljelysmaa. Ja ystävät, tämän puutarhan pitää olla kunnossa, ei huomenna, eikä mistään pelosta, vaan tänään kunnossa. Tänään. Tänään. Ystävät, tänään. Minä vaan säälittää, ystävä, sinut, jos sinä ajattelet näin, että sitten kun alkaa oikein uhkaavalta näyttää, niin sitten minä rupean rakastamaan Jeesusta. Miten se rakkaus sinuun silloin tulee, kun oikein uhkaavalta näyttää? Tänään sinun pitää rakastaa Jeesusta. Tänään olla hänen läheisyydessään. Tänään olla hänen omansa. Tänään uskoa ja luottaa. Ja silloin sinulla on elämä, joka on elämisen arvoista. Älkäämme antako, ystävät, kenenkään peljättää itseämme näinä aikoina. Mutta rakastakaamme Herraamme ja vapahtajaamme, ja silloin meillä ei ole todellakaan mitään hätää missään tilanteessa. Me emme katsele tämän ajan merkkejä ja sen mukaan sitten uskonvaellustamme suuntaa tai valmistele. Ei, vaan me luemme Jumalan sanaa viivymme hänen kasvojensa edessä. Tänä päivänä tapahtuu maailmassa mitä hyvänsä. Ja tätä, ystävät, toivon teille kaikille. Jeesuksen nimessä, aamen.